radhiyallohu anhu dey katta zot o'tirsalaru, bir arobiy sahrodan kelgan bir arabga nisbatan, shu kishiga ham nisbatan Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qo'llarida turgan suyuqlikni olishlikka, bu kishiga berishlikka, hatto payg'ambar bo'lib turib haqqim yo'q deb ko'rsatgan kishiga bu kishini olib kelgan yo'llariga albatta Allohni bu yo'li haq deb odamlar dinga to'p-to'p kirishliklari hozir ham agar shunday qilinsa hamma Allohni diniga adolat bilan bu ko'rganliklaridan keyin dinga to'p-to'p bo'lib kirishadilar. Bu narsaning aybdori ko'proq bizlarga bog'liq birodarlar. Har bir musulmon o'zining amalida islomning haqiqatini mujassamlashtirsa, kishilar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishadi. Bizi dinimizdan avlo ajdodlari musulmon bo'lgan kishilar nima uchun qaytishib ketdi? Bular ko'rishdilarki, musulmonlarning peshvolarida butun adolatsizlik, hatto dinsizlarda yo'q bo'lgan adolatsizlikni ko'rishganlaridan keyin Allohning dinidan shunday qaytib ketishib qoldilar. Ular Qur'onni bilishmasdan, hadisni bilishmasliklarining natijasida islomni qayerdan o'rganishsin? Ash peshvolarning amallariga qarab turib voz kechib ketib qolishlarini birodarlar. Alloh subhanahu va taolo har bir amalimizda islomga muvofiq amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin va bizlarning hayotimizni ham odamlarning dinga kirishligiga sabab bo'ladigan hayot qilsin. Hech bo'lmaganda odamlarning dindan chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan hayot bo'lishligidan Alloh saqlasin mana. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Birodarlar, bir gap bor ekan. Biz ertaga bu yerga ko'pchilik mehmonlar kelishligi mumkin ekan. U mehmonlar dinga mansub mehmonlarmi yo dinga mansub emasmi bizga qorong'i. Lekin birlashgan shu hozirgi zamon tili bilan aytganda UNESCO'dan shu ko'pchilik mehmonlar kelar ekan. Shu domingni ham bir ko'rishligi bor ekan. Soat 11 da keladi degan narsa. Bu meni va'dam emas birodarlar. Bu ashyo va'dasini buzib yurgan, ba'zida amal qilib yurgan odamlar tarafidan aytilgan gap. Yana mabodo bu minbardan aytilinib kelmay qolsa, ular kelmay qoldi degan gumonga kelinmasin. Fursatlari bo'lgan kishi asrdan keyin bir shu bu ishiga kelinsa, bir kiradigan ba'zi joylarni tozalab qo'yilishiga sabab bo'lishlar deymiz. Ertaga 11 da kelib qolinishligi mumkin. Yana takror aytamiz, va'dasida turib, va'dasini buzib yurgan odamlardan degan gaplari bo'lmagan.
Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayrata radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qol: "Idza ahabba Allahu ta'ala al-'abda nada Jibril, inna Allaha ta'ala yuhibbu fulanan" فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريلا فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Jibril alayhi salomga nido qilib, Alloh taolo fulonchini yaxshi ko'radi, siz yaxshi ko'ring uni deb nido qiladi. Jibril alayhi salom yaxshi ko'radilar va osmon ahliga nido qiladilar, Alloh fulonchini yaxshi ko'radi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar deb nido qiladilar va
osmon ahllari u kishini yaxshi ko'radi. Keyin maqbullik yerda hosil bo'ladi. Odamlar ham uning so'zini qabul qila boshlashadilar. Odamlar muhabbati keyin hosil bo'ladi. Boshqa rivoyatlarda ham shu mazmun ifodalanib, yomon ko'rishlik holati ham ifodalangan. Alloh bir bandani yomon ko'rsa, Jibril alayhissalomga chaqirib, u kishini yana nido qiladiki, "Fulonchini men yomon ko'raman, yomon ko'ring" dedi. Va Jibril alayhissalom yomon ko'radilar. Osmon ahliga nido qiladilarki, "Alloh fulonchini yomon ko'riyadi, sizlar ham yomon ko'ringlar." Keyin yerda odamlar tarafidan yomon ko'rish boshlanadi. Bu hadis sharifdan shu narsani anglashimiz kerakki, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uni odamlar yomon ko'rmaydi birodarlar. Bir bandani Alloh yomon ko'rsa, uni odamlar yaxshi ko'rmaydi. Demak, odamlar oldida yaxshi ko'rinishlik uchun harakat qilishlik bu to'g'ri emas birodarlar. Allohning hukmini qilib, Allohning buyrug'ini qilib, Allohga yaxshi ko'rinishlikka harakat qilmoq kerakki, shu sabab bilan yer ahllariga manzur bo'lib qoladi odam. Agar Allohning hukmini qilmasdan, Allohning buyruqlarini bajarmasdan yursa, Allohni yomon ko'rishligiga sazovor bo'ladi-da, yer ahllari undan keyin yomon ko'ra boshlashadilar. Shuning uchun ham har bir narsada odamlarni rozi qilaman deb insonlar butun umrlarini sarf qilsalar ham bittalarini rozi qilsa ikkinchilarini rozi qila olmaydilar. Allohning hukmini qilishlik bu o'zgarmas bir qonuniyatki, u hukmni qilishlik bilan Allohga suyimlik bandaga aylanadi, odamlar uni Allohning irodasi bilan yaxshi ko'rib qolishadilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Alloh subhanahu va taoloning o'ziga yaxshi ko'rinishlik sifatiga ega qilsin. Va shu sabab bilan odamlar uni bizni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun shariat hukmini mustahkam ishlashlik bilan Alloh subhanahu va taologa inson yaxshi ko'rinishligi mumkin. Shariat hukmini tashlashlik bilan yomon ko'rinadi. Shu sababli odamlar ham uni yomon ko'radi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shariat islomiga